msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Ni langu likiwa kwamba umzima na ya kuwa leo hii tena kwa ajili ya neema yake Mungu umeungana pamoja nami ili tuendelee kujifunza neno lake. Somo letu la leo lipo kwenye sura ya 24 ya kitabu cha Mambo ya Walawi. Mada ya sura hii ni kuhusu nuru ya taa, mkate wa uonyesho na hukumu ya mauti kwa yeye akufuruye. Sura hii kwa mtazamo mmoja utafikiri kwamba haifai kuwepo hapa, hasa kwa sababu ya hayo ambayo tumekuwa tukijifunza kwenye sura zilizotangulia. Mafuta ya taa na mkate wa uonyesho hayaonekani kuwa hayo yanayotarajiwa katikati ya sikukuu ya vibanda au hema na ule mwaka wa Sabato. Hata hivyo, Roho wa Mungu alichagua iwe jinsi ilivyo. Katika kitabu cha Hesabu, sura ile ya 8 aya ya kwanza hadi 4, kuna maagizo kuhusu jinsi ya kuwasha ile taa na maneno machache kuhusu vipawa vitakavyotoka kwa wakuu na kutakaswa kwa Walawi. Yote haya yatuonyesha kwamba kila jambo lafanywa kwa msingi wa nuru na mwongozo wa Roho Mtakatifu. Ni lazima sherehe zote basi kufanywa kwa msingi wa nuru na mwongozo wa Roho Mtakatifu na nguvu zake Kristo Yesu. Hili ni jambo lenye umuhimu usioweza kusisitizwa zaidi ya hili ni kuambialo. Kuna baadhi ya mambo waliohitajika wale wana wa Israeli kuyatenda. Mafuta kwa ajili ya taa na unga wa kuoka mkate wa uonyesho ilikuwa jukumu lao. Mungu aliwafanya kuwa washiriki katika yote yaliyohusu ibada kwenye hema ile ya kukutania. Kama vile wafahamu, Mungu ni mwenyezi na iwapo angelitaka, angelinena neno tu na chochote kilichohitajika katika hema ile kingelikuwepo. Ila, alichagua kuwashirikisha wana wa Israeli katika hili. Rafiki yangu, fahamu hili, ya kuwa katika ushirika wako, kuna lile ambalo waweza kufanya kwa kusudi la kulieneza neno la Mungu. Ni lazima uhusike kwa njia moja au nyingine. Umuhimu wa kinara cha taa hauwezi kupuuzwa kwa vyovyote vile, kwani hakuna chombo kingine kilichokuwa mfano wa Kristo Yesu kuliko hicho kwenye ile hema ya kukutania. Kilitenezwa kwa kazi stadi ya ufuzi katika kila urembo kwa dhahabu safi tena pekee. Haruni kuhani mkuu ndiye alikuwa na ruhusa peke yake ya kushughulikia taa ile. Soma hayo kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 30 aya ya 7 na 8. Ni muhimu kwetu leo hii ndugu yangu kuona na kufahamu kwamba taa hiyo ipo kwenye mikono ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asema kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Na kabla ya yeye kurudi kwa Mungu Baba, aliwaambia wanafunzi wake na kwa hivyo pia kutuambia sisi ya kuwa wao ndiyo nuru ya ulimwengu. Wewe pamoja nami tunahitajika kuwa nuru ya ulimwengu katika yale tuyanenayo na yale tuyatendayo. Hili ndilo arudia kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu kwa mtume Paulo unaposoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 2 aya ile ya 15 na pia unaposoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 1 na ya 2. Kwenye sura hii ndugu msikilizaji, kuna jambo lingine ambalo pia ningelipenda ufahamu kulihusu kabla hatujalifikia. Nalo lahusu mwana wa mama aliyekuwa Mwisraeli lakini baba yake alikuwa Misri. Kisa hiki ni mfano wa mengi magumu yaliyowapata watu wa Mungu kwa sababu ya hao watu waliochangamana nao, walioondoka pamoja nao kutoka kwenye nchi ile ya Misri. Shida hiyo, kama vile ilikuwa wakati ule, ndivyo ilivyo hata leo hii katika kanisa la Kristo. Kuna wale wasiojua watoka wapi, wala waelekea wapi, hawajui iwapo wao ni wa ulimwengu au ni wake Kristo. Watu kama wale, ndiyo daima huleta shida katika kanisa la Kristo, huleta ugomvi, fitina, mafarakano na mambo mengine kama hayo. Kwa hivyo lolote linapotendeka kama hilo, usije ukashangaa, maana kuna watu kama hao, yani watu waliochangamana. Neno la Mungu lafungua sura hii ya 24 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 1 na ya 2. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, waagize wana wa Israeli kwamba wakuletee mafuta ya zeituni safi ya kupondwa kwa ajili ya ile nuru, ili hiyo taa iwake daima. Wana wa Israeli, kama vile ambavyo tumesoma maandiko haya, walihitajika kuleta mafuta ya zeituni kwa ajili ya ile nuru kusudi iwake daima. Hili, kama vile ilivyo, halikuwa jambo rahisi la kutekeleza, maana kila Mlawi na Mwisraeli mwingine yeyote yule alishirikishwa katika hili ambalo tumelisoma ili kuhudumia ile hema ya kukutania. Mafuta ya zeituni ilikuwa lazima kuwa safi, pasipo lolote la kutia najisi. Nayo mafuta hayo yamwakilisha roho huyo wa Mungu, Roho Mtakatifu. Kwenye aya ya 3 na ya 4, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: hapo nje ya pazia la ushahidi, ndani ya hema ya kukutania, Haruni ataitengeza tangu jioni hata asubuhi mbele za Bwana daima. Ni amri ya milele katika vizazi vyenu. Atazitengeza hizo taa katika kile kinara kilicho safi mbele za Bwana daima. Ilikuwa ni lazima kwa taa zile kuwaka daima, hata wakati huo ambapo ile maskani ilikuwa yatenezwa. Hapakuwa na mtu mwingine aliyeruhusiwa kugusa zile taa na kuziteneza isipokuwa Haruni. Hili twalipata pia katika kile kitabu cha Kutoka sura ya 30 aya ya 7 na 8, ambapo neno la Mungu latuambia hivi: na Haruni atafukiza uvumba wa manukato juu yake kila siku asubuhi atakapozitengeneza zile taa. Kila siku asubuhi atakapozitengeneza zile taa ataufukiza, na Haruni atakapoziwasha zile taa wakati wa jioni ataufukiza uwe uvumba wa daima mbele za Bwana katika vizazi vyenu vyote. Bwana wetu Yesu Kristo, ndugu msikilizaji, atembea kati ya vinara vya taa leo, kama vile wasoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza na ya pili. Yeye ndiye kwetu kuhani mkuu, na atutengeneza sisi ambao atuagiza kuwa nuru, ili tuzidi kuangaza katika ulimwengu huu uliojawa na giza na mambo mengine ambayo ni maovu. Ni ombi langu, ndugu msikilizaji, kwamba utakuwa mwanga popote ulipo. Nasikitika kwamba Wakristo wengi popote walipo, badala ya wao kuangaza kama vile taa iangazavyo, wao watoa moshi. Usiwe miongoni mwao, maana Mungu akutaka uwe mwangaza, ili watu wanapokutazama katika yote uyatendayo na kuyanena, iwe kwamba wewe kwa hakika wamwakilisha yeye. Najua kwamba hilo lawezekana, maana Mungu wa neema atakuwezesha kuangaza, kwa kuwa nuru hiyo si yako bali ni yake. Tunapogeukia aya ya 5 hadi 7, neno la Mungu lasema haya: nawe utatwaa unga mwembamba na kuoka mikate 12 ya huo unga, sehemu za 12 za efa zitakuwa katika mkate mmoja. Nawe iweke misitari miwili, mikate 6 kwa kila mstari, juu ya hiyo meza safi mbele za Bwana. Nawe utatia ubani safi juu ya kila mstari, ili uwe ukumbusho kwa hiyo mikate, sadaka ya kusongezwa kwa Bwana kwa moto. Rafiki yangu, kama vile ilivyokuwa kwamba watu wale ndio walileta yale mafuta kwa ajili ya taa, ndivyo ilivyokuwa kwa habari ya mikate ya uonyesho. Mafuta yale safi ya zeituni yaliwakilisha Roho Mtakatifu wa Mungu, na sasa mkate huo wamwakilisha Yesu Kristo, mkate wa uzima. Yeye mwenyewe alisema hivyo, jinsi twasoma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 6 aya ya 35, ambayo yasema hivi: Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa, naye aniaminie hataona kiu kamwe. Uvumba, ndugu yangu, wakilisha utu wa Yesu na maisha yake ambayo yalikuwa ni kama uvumba mzuri kwetu, uvumba unaotuletea uzima wa milele. Uvumba huo ni uzima kwa kila anayeamini, lakini ni mauti kwa kila asiyeamini. Kisha kwenye aya ya 8 na 9, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: kila siku ya sabato ataipanga mbele za Bwana daima, ni kwa ajili ya wana wa Israeli agano la milele, nayo itakuwa ya Haruni na wanawe, nao wataila katika mahali patakatifu, kwa sababu kwake ni takatifu sana katika sadaka zisongezwazo kwa Bwana kwa moto, kwa amri ya milele. Mikate hiyo ya uonyesho ilikaa katika meza ile kwa muda wa juma moja, kisha mingine ikawekwa kwenye siku ya sabato. Haruni na wanawe walikula mikate hiyo wakiwa kwenye sehemu hiyo takatifu. Mikate hii ndiyo Ahimeleki kuhani alimpa Daudi na wenzake walipoona njaa. Hayo waweza kuyasoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 21 aya ya 4 hadi 6. Bwana wetu Yesu Kristo alinena kuhusu jambo hili wakati ambapo Mafarisayo waliwalaumu wanafunzi kwa kuchuma masuke ya nafaka na kuyala kwenye siku hiyo ya Sabato. Habari hiyo ipo kwenye sura ya 12 ya kitabu cha Injili ya Mathayo, aya ya 3 na 4. Mkate na ile taa ilimwakilisha Bwana Yesu Kristo. Sura ya 6 aya ya 51 ya kitabu cha Injili ya Yohana, neno la Mungu latupa habari hizi: mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Kisha kwenye sura ya 8 aya ya 12, neno lasema hivi kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana: basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Rafiki yangu, ni lazima kumshiriki yeye Kristo iwapo tutamtumikia. Na chochote tutakachotenda ni lazima iwe kwa nuru ya Roho Mtakatifu wa Mungu. Katika maandiko kuna visa viwili tu ambavyo twapata kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Ya kwanza yawahusu wale wana wa Haruni, Nadabu na Abihu, nayo yapatikana kwenye sura ya 10 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Kisha kwenye sura hii kuna habari ya huyo aliyekufuru na hukumu yake. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 10 hadi 12: ikawa mwana wa mwanamke wa Kiisraeli ambaye babaye alikuwa Mmisri akatokea kati ya wana wa Israeli, na huyo mwana wa mwanamke wa Kiisraeli na Mwisraeli mmoja wakapigana pamoja ndani ya marago. Kisha huyo mwana wa mwanamke wa Kiisraeli akalikufuru hilo jina na kuapiza. Nao wakamleta kwa Musa, na jina la mamaye alikuwa akiitwa Shelomithi binti ya Dibri wa kabila ya Dani. Nao wakamtia kifungoni ili wapate kuambiwa neno litakalotoka kinywani pa Bwana. Kijana huyu ambaye alikufuru alikuwa mchanganyiko wa Mwisraeli na Mmisri. Wakati ule wa kutoka kulikuwepo na watu wengi wasio Waisraeli waliotoka pamoja na wana wa Israeli kwenye ile nchi ya Misri. Haya ni kwa mujibu wa sura ya 12 aya ile ya 38 ya kitabu cha Kutoka. Tutakapofikia kwenye kile kitabu cha Hesabu, tutaona jinsi kundi hilo la watu lilianza kulalama na kutenda mengi ambayo yaliwaletea wana wa Israeli shida, kwa kuwa waliungana nao katika ulalamishi wao na manunguniko. Mfano ni hili tulisomalo katika sura ya 11 aya ya 4 ya kitabu cha Hesabu. Neno la Mungu lasema hivi: kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa na tamaa, wana wa Israeli nao wakalia tena wakasema, nani atakayetupa nyama tule? Kulingana na neno hili twaona kwa nini watu hao watakuwa shida katika maisha ya wana wa Israeli. Mungu alipowakomboa wana wa Israeli, jamii nyingi zilitengana. Mwanamke aliyekuwa Mwisraeli aliamua kwenda na jamaa yote ya Israeli, na yeye mumewe angelisalia kule iwapo hakuwa Mwisraeli na alitaka kusalia kwenye nchi yake. Kwa sababu hii, ndugu yangu, ndiposa Mungu hata sasa hivi asema nasi na kutuambia kwamba tusioe au kuolewa na hao wasio waumini katika Kristo. Ni kosa kubwa sana kwa muumini kuoa au kuolewa na mtu asiye muumini. Habari za kabila au rangi ya ngozi haipo hapa. Kile ambacho ni muhimu ni imani. Ijapokuwa mtu aweza kuwa wa kabila lako au ngozi sawa nawe, iwapo u muumini naye si muumini, neno la Mungu la kukanya kufungwa ndoa naye. Mungu amesema kwamba ni makosa kufanya hivyo, nami nasema kwamba ni makosa kufanya hivyo kwa sababu Mungu amesema ya kuwa ni makosa kufanya hivyo. Kijana huyo aliyekuwa nusu Mmisri na nusu Myahudi alikuwa na shida, nayo ilikuwa ni kuchagua iwapo ataenda na mamaye au kusalia Misri na babaye. Uamuzi wake ulikuwa na tashwishi iwapo alifanya hilo ambalo ni sawa na haki kwake. Hivyo ndivyo ilivyo kwa kila mmoja aliye na hali kama hiyo, yani ijapokuwa ametoka Misri, mawazo yake hurudia Misri na mambo ya huko mara kwa mara. Mambo yanapokuwa magumu, wao ndio huwa wa kwanza kulalamika na kunungunika. Elewa hili, ndugu yangu, ya kwamba katika kanisa la sasa kuna watu wa aina hiyo. Kuna huyo mtu ambaye hajamwamini Kristo, ambaye ameuweka mguu wake mmoja kwenye kanisa, mwingine ameuweka ulimwenguni. Hawa ndio huwa mwanzo wa matatizo katika mkutano wa watoto wa Mungu. Mimi hushangazwa sana, na hata hujiuliza iwapo mtu huyo anayeleta matata iwapo kwa hakika ni muumini katika Kristo. Maana ikiwa ni muumini katika Kristo, atafuata hilo ambalo neno la Mungu latuagiza, yani kukaa katika umoja, kama vile ambavyo Kristo alituombea, unaposoma kwenye kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya 17. Ndugu msikilizaji, sielewi kwa nini mtu anayesema kwamba ni muumini atazuia neno la Mungu lisihubiriwe. Mara nyingi upinzani dhidi ya neno la Mungu hautoki nje ya kanisa, bali ni ndani ya kanisa. Unapotaraji kwamba watakupongeza kwa kazi nzuri ambayo Mungu kwa neema yake amekutumia kuifanya, utakuta kwamba ni manunguniko na malalamishi tu. Mungu akusaidie wewe uliye na tabia kama hiyo, ufahamu kwamba ni vigumu kupigana na neno hili. Fikiria habari za Paulo. Paulo alifikiri kwamba kwa kutesa kanisa au kutesa wale waliokuwa wafuasi wa Yesu Kristo na wanafunzi wake, basi amfanyia Mungu kazi. Lakini alipata kwamba hivyo si ndivyo ilivyo, maana alijipata ya kuwa anapiga ngumi ukuta. Haiwezekani kupiga ukuta ngumi nawe uendelee kufanya hivyo, ndugu yangu. Paulo ambaye aliitwa Sauli alifahamu hilo, ndiposa atuhimiza katika sehemu nyingi kwenye maandiko ya kwamba yatupasa kuishi katika umoja, tunie mamoja kama vile ambavyo Kristo atuhitaji tuishi. Tukimrudia kijana huyu, neno lasema kwamba walikuwa wakipigana kwenye ile kambi. Na kwa hili, tuelewa jinsi alifikia kwenye kiwango hicho cha kulikufuru jina hilo. Ni wazi kwamba kijana huyo hakuwa na sehemu katika kabila ya Dani, ila kwa sababu ya mamae, alikuwepo tu hapo na kuwepo katikati ya wana wa Israeli. Walipokuwa wakipigana, alilikufuru jina hilo, yani jina la Mungu. Rafiki yangu, jina hilo la Mungu ni takatifu sana kwa kiwango kwamba Waisraeli wenyewe hawangeliweza kulitaja. Hilo ndilo alilitaja na hata kulikufuru. Yanishangaza jinsi ambavyo watu wengi hupenda kuapa na kulitaja jina la Mungu bila sababu. Unapofanya hivyo, ndugu yangu, yaonyesha kwamba hauna kicho chake au hata humheshimu Mungu, na hivyo watembea katika mahali ambapo ni hatari kabisa. Neno la Mungu latuagiza waziwazi kwamba ni lazima tuwe na kicho chake Mungu, na hata maumbile ya kuagiza kuwa na kicho chake Mungu. Hauna haja ya kutajataja jina la Mungu bila sababu yoyote ile. Jifunze hilo, maana iwapo kwa hakika hauwezi kulitaja jina la babako ovyo ovyo, haiwezekani ukose nidhamu na heshima ya kulitajataja jina la Mungu kwa lolote lile. Mungu akusaidie sana, usienende katika mwenendo huo, bali uenende katika mwenendo ambao ni wa kicho chake Bwana. Kwenye aya ya 13 hadi 16, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: na Bwana akasema na Musa na kumwambia, mtoe huyo aliyeapiza nje ya marago, na wale wote waliomsikia na waweke mikono yao kichwani mwake, kisha mkutano wote na wamuue kwa kumpiga kwa mawe. Nawe nena na wana wa Israeli na kuambia, mtu awaye yote atakaye mlaani Mungu wake, atachukua dhambi yake, na yeye atakaye likufuru jina la Bwana, hakika atauawa. Mkutano wote watamuua kwa kumpiga kwa mawe, kama ni mgeni, kama ni mzalia, hapo atakapo likufuru jina la Bwana, atauawa. Mungu alitoa hukumu ambayo ilikuwa ni kifo kwa huyo aliyekufuru. Wote waliomsikia waliweka mikono yao juu yake, ishara ya hatia kuwa juu ya huyo kijana pekee. Hukumu ya kifo kwa yeyote aliyekufuru ilikuwa juu ya Muisraeli kama vile ilivyokuwa juu ya mgeni. Nayo aya ya 17 hadi 22, neno la Mungu latuambia yafuatayo: na mtu ampigaye mtu hata akafa, lazima atauawa. Na atakaye mpiga mnyama hata akafa, atalipa uhai kwa uhai. Na mtu akimtia mwenziwe kilema, vile vile kama alivyofanya, naye atafanyiwa vivyo. Jeraha kwa jeraha, jicho kwa jicho, jino kwa jino, vile vile kama alivyomtia mtu kilema, naye atalipwa vivyo. Na mtu amuuaye mnyama atalipa, na yeye atakayemuua binadamu atauawa. Mtakuwa na sheria moja tu kwa huyo aliye mgeni na kwa mzalia, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Katika zamani hizi zetu, msikilizaji, kuna hao wanaosema kwamba hukumu ya kifo iondolewe, maana ni ya kikatili. Lakini Mungu aliyemuumba mwanadamu asema kwamba huyo afanyaye kitendo kama kile ni lazima kulipizwa kisasi kile. Na kwa wale wanaopigania jambo hilo, swali langu kwao ni hili: je, yule mtu alipomua mwenzie katika hali yoyote ile, alifanya kwa njia isiyo ya ukatili? Mwanadamu, usijidanganye, ni vyema kutenda lile unalostahili kulingana na mwongozo wa sheria. Kwa kumalizia sura hii ya 24, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 23: Musa akanena na wana wa Israeli, nao wakamtoa huyo aliyeapiza nje ya marago, wakamuua kwa kumpiga kwa mawe. Wana wa Israeli wakafanya kama Bwana alivyomwagiza Musa. Sehemu hii ya maandiko, ndugu msikilizaji, yatupa funzo kuu sana ya maadili. Jina la Bwana Mungu wetu ni takatifu na ni lazima kuliheshimu kwa kulilinda. Kukufuru ni dhambi inayodhihirisha upotovu wa mwanadamu katika kila hali. Pia ni lazima kufahamu kwamba uhai wa mwanadamu ni lazima kulindwa, na ni lazima kulindwa dhidi ya hao wanaodhani kwamba waweza kuua bila ya wao kuhukumiwa. Pamoja na hili, twaona kwamba Mungu ajali mali za watu, ndiposa anena habari za mnyama. Mungu ni mwenye haki katika yote atendayo, kama vile ambavyo twaona. Sisi ni wenye hatia mbele zake, na kwa hiyo tumehukumiwa kufa, maana nafsi itendayo dhambi ndiyo itakufa. Lakini Kristo alipokufa pale msalabani, alilipa deni ya dhambi. Hili ndilo twalipata kwenye kitabu cha nabii Isaya, sura ya 53, aya ile ya 4 hadi 6, ambayo yasema hivi: Hakika ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake, sisi tumepona. Sisi sote, kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu, sisi sote. Je, ndugu msikilizaji, utaamini hili alilokutendea Kristo? Amini nawe hautahesabiwa kati ya hao wasioamini, bali utakuwa mwenye haki, haki itokayo kwa imani katika mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Iwapo utendelea katika hali yako ya kutokuamini, basi utakuwa sawa na yule kijana aliyekufuru au yeyote asiyetii hilo ambalo Mungu muumba wake amemwagiza. Lakini nina uhakika kwamba kwa busara aliyokupa Mungu, utaamini hilo ambalo Kristo alikutendea, nawe utatenda hayo ambayo ya kupasa, yani kutembea kulingana na neno lake. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa, na libariki jina lako na kulitukuza, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu ambaye watufahamu katika mioyo yetu, na pia watujali katika hali hiyo. Wewe ambaye waona katika vilindi vya mioyo yetu, tuaja kwako tukiwa wazi kabisa, tukiomba ya kwamba utatusaidia, utapata kutuosha kwa damu ya mwana wako Yesu Kristo, ili tuweze kusimama bila hofu mbele zako na kukutumikia kama vile yalivyo mapenzi yako. Tumejifunza kutokana na haya ambayo Bwana umetuagiza, hasa haya makuu ambayo Bwana tuahitaji kuyafuata daima, kwa kuwa wewe kwa mwana wako watuhitaji tuendelee kuangaza katika ulimwengu huu, ulimwengu ambao umejaa giza, giza ya maovu. Na pia watuhitaji tuishi katika njia ambayo itakuwa ni kama chakula cha uzima kwa kila mmoja anayetutazama katika matendo yetu na pia katika maneno yetu. Yote haya ni mambo ambayo ni magumu, mambo tusiyoyaweza sisi wenyewe, na tuwaomba kwamba utatusaidia uwezo wa Roho wako Mtakatifu, ili kwamba tupate kuyatenda haya kwa utukufu wa jina lako. Najua kwamba mambo haya ambayo nimeyaomba si mambo yaliyo magumu kwako, bali ni mambo ambayo yapo katika mapenzi yako, nawe utatutendea na kutuwezesha kadiri ya vile upendavyo wewe mwenyewe. Hili najua kwamba ndilo ombi la ndugu yangu msikilizaji, nasi tuamini kwa pamoja kwamba twapokea uwezo wa kutenda yote ambayo Bwana watuagiza. Asante Bwana, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, najua kwamba hili ambalo tumejifunza siku hii ya leo ni jambo ambalo limegusa maisha yako. Na kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo, tembea katika nuru ya neno lake Mungu, tembea katika mwongozo wake, tembea katika kulisoma neno lake, nawe utapokea jinsi ambavyo neno la Mungu la kuagiza, hasa kuangaza ili watu waone matendo yako mema na jinsi unavyoishi, wapate kulitukuza jina lake Mungu na kumwendea huyo Yesu Kristo, nao wapate wokovu na kuangaza pia ili wengine wapate kuamini kwa sababu yao. Mungu awe pamoja nawe na neema yake ikuwezeshe katika hayo ambayo umeamua ya kuwa utachukua hatua ya kuyatenda. Tukutane kwenye kipindi kijacho kwa neema yake ili tuendelee kubarikiwa. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
kwamba fundisho hilo limekusongeza karibu na Mungu wako, nalo hilo ndilo kusudi la kipindi hiki cha neno. Kwa kuwa wapokea mema, mbona usiwajulishe wenzako? Fanya hivyo nawe utabarikiwa. Kutokana na barua yako, twafahamu jinsi kipindi hiki kimekukuza, pamoja na kujua jinsi twaweza kukua wa msaada wa kiroho kwako. Tumia anwani hii kuwasiliana nasi. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Twashukuru sana kwa kipawa chako cha fedha kwa huduma hii. Nami nakujulisha kwamba tu tayari kupokea kutoka kwako ili kuendeleza kipindi hiki chako cha neno. Andika hundi yako au money order kwa anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na kukaribisha kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Mambo ya Walawi sura ya 25. Twatazamia kuwa pamoja nawe. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo na neno litaendelea.
Yeah.